Gifleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýadan sizi bilen men Merdan Sariýew. Şuwun 2015-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň senbe güni. Transhadar proýektiniň geljegine baglanan mejli taýatly ýürüýti gepleşigimiziň nowatdaky tapgyryny dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar. Ozuly bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Iran harbi güýçleriniň Anbar welaýatynyň strategik şäherini basyp almakçy bolýan Islam döwleti aty topuryň söwüşçilerine garşy harbi operasiýa girişendikleri habar berilýär. Saýatlaryň we adynyň azalmagyny islemedik resmiýleriň berýän maglumatyna görä, Halidiýa şäheriniň etegindä hökümet güýçleri bilen Islam döwleti topurynyň söwüşçilerinin arasynda çaknysklar edýär. Çaknysklar Fallujah we Ramadi şäheriniň aýyrlygyndaky Al-Habaniya harby bazasynyň golunda bolup geçýär. Bu maglumatlary beýleki garaşsyz seçmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Mundan bir hepde ozal söwüşçiler Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadi şäherini ele geçiripdiler. Amerikanyň prezidenti Barack Obama Senatyň Iran bilen baglaşyljak itlendik halkara ýadyr ilalasy boýunça öz pikirini beýan etmegine mümkinçilik berýän taslama gol goýdy. Şu aýyň başynda gürrüňi giden taslama ýurdun wekiller öýü we Senaty tarapyndan kabul edilipdi. Bu taslama laýyklykda Senat Iranyň ýadyr hereketlerini azaldyp, munyň öwüzüne hem halkara sanksiýalaryň gowşudylmagy baradaky ilalasy barada öz pikirini aýdyp, ony ret hem edip bilýär. Iran bilen dünýäniň 26 döwleti, ýagny Amerika, Russiýa, Hitaý, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa iýunyň aýagyna çelini umumy bir ilalasy gelmek ugrunda tagallaýdyrlar. Dünýäniň 26 döwleti Tehranyň ýadyr ýaragyny edinmeginiň öňüni almak üçin onuň ýadyr programmasyny çäklendirmek isleýär. Iran bu aýplamalary reddedip, özüniň ýadyr programmasynyň diňe paragçylykly maksatlara gönükdirilendigini aýdýar. Azat Evropa Azatlyk Radiosu özünün Bakudaky bürosunu yaptı. Bu Azeri resmilerinin daşary ýurtda guramalara garşy alyp baran kampaniýasynyň çägindi. Geçen ýylyň dekabrynda Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosynyň möhürlenmeginiň ýanyna gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň baş redaktory Ninat Pezic Azeri resmilerinin bir kanun ve yürüti matlap bilen hareket edindiklerini aytti. Pezic kampanyanın işgarlarını hükümetin çağrılarından koruma üçün ähli gerekli bulan ädimleri ätmäge tayyardygyny hem ýazdy. Azerbaycan häkimetleri Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosuna reýd geçirip, göz öňünde tutulan proseduralary dolu berja etmän kampanyanyň resmi namalaryny we feristlerini konfiskasiýa edipdiler. Emma, yerli ilat arasında Radio Azatlyk diýilip bilinýän Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugy Azerbaýjan barada maglumat bermegini dowam etdirýär. Onun bürosunun yapılmağına qaramazdan qulluq digital ve satelit filistileri arqali efire gitmegini dowam etdiriyar. Amerikanın senatı Abaşı Patriot Akti adlı programmanın uzoldulmağını göz önünde tutyan taslamanı inkar etdi. Bu programmanın çağında Milli Hupsuzluk Agentliği Amerikalıların telefon gepleşiklerinin ağlavasının yazgısını toplap bilerdi. Senatda akisistlerin katnaşığı 54-45 olup, gürrüngü giden çağrıların mühletini yine de 2 ay uzortma üçün gerekli olan 60 sesi almak başartmadı. Mühleti 1. iyunda tamamlanan bu programmanın gelecekki ıkbali nemelim olmağına galiyar. Bu davalı programma mundan 2 yıl ozol Milli Hupsuzluk Agentliginin ozolki işgari Edward Snowden tarapından ayan edilipdi. Snowden häzir Russiýada ýaşaýar. Kiýewiň suwdy Ukrainanyň gündogrunda tutup edilen rus harbylarda gyçaklanylýan 2 adamy 19-njy iýuly çelini dislapgy tutukhanada saklamak barada karar çykardy. Yevgeniy Yerofeyev ve Aleksandr Aleksandrov terrorist hereketlere katnaşmakta ayplanýarlar. Sol bir wagtda Kremliň metod wekili Dmitri Peskov gurrunga gidýän iki adamy azat etmek üçin ähli tagallalaryň edilýändigini aýtdy. Rusiýanyň Novaya Gazeta nesiriniň web saýtynda çap edilen videoda Yerofeýew we Aleksandrow 16-njy maýda Ukrainanyň gündogrunda ele salynan mahaly Rus armiýasynda gulluk geçýändiklerini aýtdylar. Moskwa olaryň tutsa edilen pursady resmi gullukda bolmandyklaryny öňe sürýär. Kreml Kiýewiň we Günwataryň Ukrainadaky ortetpara separatistleri ýarag we eser bilen üpçüni diýendigi barady aýplamalary inkar edip gelýär. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanyň gündogrundaky başlanan konfliktde häzirçe çelini 6100 töwereге adam öldi. Owanistanyň gün ortasynda köçe ýaka partlamasynda 2 adam, Sultanda yerli etrap administrasiýasynyň başlygy öldi. Çarçena etrawynyň başlygy Ismail Hakyaryň ulugy onuň idara barýan mahaly partladylypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.
Çünkü sohbetimizin devamında Transhazar gaz geçirgisi proyekti barada gurrun etmekçi bolýars. Durmuşa geçirilen halatında Türkmen gazını Yoruba aktarmağa mümkinçilik verecek bu taslama barada ýa-da ýa-da mowaktan beri gepleşikler geçirilip gelinýär. Emma Transkaspi proyekti bilen bagly ýüze çykýan dürli meseleler sebäpli ony häzirçe durmuşa geçirip bolmady. Yoruba Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary dereceli wekili Maruş Şevçewiç şu aý Aşgabatda sapar edenden soň Brüsseliň Türkmen gazyny Yoruba 2019-njy ýyla çelli aktarylyp başlanjakdygyna umyt edýändigini ma'lum edipdi. Häzirki pursat Yoruba Birleşiginiň haýsy sebäplerden ugralyp ortaýetden başga bir alternatif energiýa çeşmelerini gözleýändigini göz ýetirse bolýar. Şol bir pursat Aşgabatyň da öz gaz eksportyny köp orletmek tagallalarynyň aňyrsyndaky maksatlaryny hem aňsa bolýar. Emma Jinap Şevçewiçiň bu proýekt bilen bagly kesgitlen möhleti garaşylmadyk bir täzelik boldy. Brüsseliň bu proýekt dogrusunda beýle anam bilen gürlemeni näil düşünmeli? Yoruba Birleşigi Transhazar bilen bagly bar bolan kynçylyklary nähili aradan aýyrmakçy bolýar. Bu taslama haýsy ýollar arkaly durmuşa geçirilip biler. Şuňki söhbetimiziň dowamında biz bu soralara jogap tapmagy ýinanşarys. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary energiýa hopsuly boýunça ekspert we Platz jurnalynyň özelki redaktory John Roberts. Belläp geçsek John Roberts häzirki pursat biz bilen Türkmenistandan söhbetdeş bolýar. Ol şu ýakyn günlerde Türkmenistanda geçen Nebit gaz konferensiýasynda hem şuňki temamyz barada çykyş edipdi. Jinap Roberts, gepleşigimize hoş geldiňiz.
I'm delighted. Thank you. It's good to be here.
Sağ olun. Men gepleşigimize gatnaşýandygyma diýsem beýanýaryn.
Bizin indiki mehmanymyz bolsa energiýa pudagyndaky ady belli ekspert Nebit we Şöhrat atly we beýlekinçe mektabyň awtory Steve Levine. Ol biziň bilen Washingtondan habarlaşýar. Jinap Levine, siz hem gepleşigimize hoş geldiňiz.
Thanks for having me, Mohammed.
Sağ ol, Mohammed.
Bugünkü gepleşigimize gatnaşýan beýleki mehman bolsa Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panierdir. Gepleşigi men Mohammed Tahir alyp barýaryn. Jinap John, gelin söhbetimizi sizden başlaýlyň. Siz awadada geçýän energiýa konferensiýasynda gürrüň edýän meselemiz barada çykyş etdiňiz. Konferensiýada taqyk Transhazar barada hem gürrüň edildimi?
The big emphasis on Turkmenistan.
Bu arada juda çäkli derejede gurrun edildi. Konferensiýada esasan Türkmen gazyny ýurdun içindäki harajatlar üçin nähili ulanyp boljakdygy, munyň netijesinde öndürilen önümleri nähili ýagdaýda daşary çykaryp boljakdygy barada pikir alşyldy. Maslahatda aglawa ýurtda bina edilecek bolunýan sanagat defalar barada gurrun edildi. Şol bir wagtda Aşgabat gaz geçirici wagtynda gydyklanýar. Emma bu gydyklanmanyň bir tarap nä derejede diňe bir döwletara diplomatik gepleşiklerden we beýleki taraptan nä derejede proýekti durmuşa geçirjek kampaniýalaryň gatnaşmagyndaky hakyky praktiki adamlardan ubaratdygyny çaplamak kyn.
By companies.
John Türkmen resmileri Yoruba Birleşiginiň 2019 diýip kesgitlen möhleti barada näme pikir edýärler? Olar hem bu garaýşy goldaýarlarmy?
The Turkmen official position is quite simply
Türkmen tarafının pozisyası juda yönökey. Ol öz güýjüňiz, maliýeňiz bilen meniň ferhedime çelli gaz geçirjiňi çekin. Men hem sizi gaz bilen üçin edeýin diýýär. Türkmenistanda talawy öder ýaly gaz ferişdeleri bar. Emma onuň transport meselesi çözülmändir.
Almost as much gas as anybody would need, so long as you have a little bit of notice.
Steve, meniň bilşime görä siz Transhazar proýektiniň başa barjagyna şübhe bilen garaýan ekspertlerden birisiz. John'un we Ýewropa Birleşigi resmesinin aydınları var da ki fikirlerinizi beyan edersiniz.
Thanks Muhammad. First on the expectations or
the burada da ünsü çekerim öyle. Bu Avrupa Birleşiği'nin resmisi kesitli bir möhlüsü orta attı. Ama Transhazar projekti ile bağlı şlor yarı saklamalar sonku 20 yılın içinde Avrupa ve ABŞ resmiler tarafından ençeme gerek edilipti. Yönü Türkmenistan bu avasında belli küllü bir netice gelip bilen o. O projekti durmuşa geçirecek kampanya ya da kampanyalar toparı ile birce de ılalaşa gol çekmedi. Prezident Berdimuhammed umumu vasapar eden makali öz yurdunadı. Bu proyekte ırarlılığı vardı çıkış ediyar. Ama Berdimuhammed'in söylüyorunun ne derecede hakikati bağıp geliyendir. Onun Putin'in kakarının önünde durup bilmek gayretine bağlı olur. Rusya'nın Türkmenistan'ı korkulayandığını hem aydıp biliriz. Eğer de Berdimuhammed'in tam kadar bağıtını bundan 10 yıl odul aygıtlık hareket etmedik burada. Buna ağla öyle hazır ne hemşin etsin diyen soru oluyor yer. Zonu aydıyanlarına hem can var. Eğer de Türkmenistan gazi teyden işlep, ondan her türlü himiki seriştileri suklandırılan gazi öğrenip eksport edecek olsa onlar hazır ki geosiyasi böktönçlüklerle %100 olmanı diler.
I think that is an idea that might not run into the same geopolitical problems.
Steve, sağ ol.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metrowatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de TLX dol söhbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Rahatla diyarız, bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlyk TV sözleri giyirizip tapıp bilersiniz.
Azatlyk TV tomoşaçı, kollawçı olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlyk TV.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary dereceli ýol başçysy Jinap Şepçew üçin türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjak töwarada ki pikirlenden uralyp, bu mümkinmi diýen sorular barada gürrüň edýär. Programmamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal Finçi Steve Levine, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Adiya boyunca eksperti Bruce Panier'dir programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. John, men yine size yüzlenmekçi. Steve, yana Berdimuhammedov'un Putin faktörü sebeple ılalaşıklara gol çekmen geliyandığını yandıttı. Sizin fikrinizce, eğer de Avrupa tayyar olsa Berdimuhammedov Transkaspı babatındaki borçnamalara şu vakit gol koyup bilir mi?
I think the problem that the Turkmens face is they do not know.
Meniň pikirimçe berde esasy mesele şunda. Türkmen döwleti bu proýekti baş goşan halatynda Ýewropanyň ýa-da başga üçünji bir tarapyň oňa nä derejede arka durjakdygy, ony gorajakdygy barada belli külli önemi ýok. Emma bular bu meseleni köpçülüğün önünde hiç dile getirmeyarlar. Men hazret şelli haytadır bir yukarı dereceli Türkmen resmiyetinin barmağını Rusya çommaldıp gürlüğün fırsatına duş gelmedim. Yöne oların bu aradaki aladaları anık, olar aladalanmalım. Eğer de Rusya Transhazar vavatında öz karşılığını məlim etse, Türkmen tarafı hem bu proyektten el çekse, onda bu adime belli bir baha vermek kıyın olur. Yöne her nahili hem bolsa Aşgabat bu urda ucipsiz bolsa da kevr hareketleri görkezýär. Haçanda Rusya ekologiki meseleleri bahanalap Transhazara karşı çıkanda Aşgabat islendik gaz geçirjiniň yukarı ekologiki standartlara göre çekilmeldigini aýdyp jogap berýär. Haçan da Rusya Kaspi'daki İslendik proyektin ehli hazar yakı devletlerin razıyla ulen durmuşa geçirilmeldiğini öne sürende Aşgabat bilen Baku, gaz geçirici gönümel üstünden geçen yurtların öz ara alalaşığı esasında çekilip bilinecektiğini aydiyarlar. Görüşünüz yali, Aşgabat her nehili de olsa bu proyektin amalı aşma tarafında çıkış ediyendiğini məlum ediyar.
The Turkmens have at least stood their ground and said they have a right to build this kind of line.
Bruce, John ve Steve'in aydınlarına siz neye hoş bilirsiniz?
Well, of course, you know, Russia has always been the big factor in trying to figure out what's going to happen with this. We know that they're going to oppose it.
Bu meselede Rusya ilmidamı da mühim faktorların biri bolupdy. Biz onun bu proyekte ayak diyecektigini bilýärdik. Eger de bu gazy sirje badalygy berilse, Moskwanyň hazyrın kesitli yuridik statusynyň ýokdugyny öňe sürüp, halkara hukukdaryna ýüz tutjakdygyny hem öňünden saklap bolar. Men John bilen ilalaşýaryn. Aşgabat bilen Baku özel hem ençemegedek, gazy sirjiniň gurrungy gidýän ýurtlaryň territoriýasyndan geçýän pursady hiç kilometreläriniň ýüze çykmaly däldigini aýdypdylar. Biz Eýranyň geljeginiň hem nähil boljakdygyny bilmeýäris. Eger de onuň öz energiýa resurslaryna ýol açylsa, Tehranyň bu proýekte garşy çykmagy mümkin. Emma häzir etaty faktor Russiýa bolmagyna galýar. Men ozalky makalalarymda hem belleşim ýaly, häzir Kaspidaky etaty harby güýç bu Russiýa. Eger de Moskwa transhazary yuridik ýollary bilen böwetläp bilmese, onuň öz deňiz güýçlerini durly görnüşde ulanyp muňa garşy çykjakdygyny aýdyp bolar.
See where they would use their navy to stall any construction of the pipeline between the two countries.
John, men sizi yüzlenmekçi, Türkmen gazını Yorupa aktırmak baradaki gürünler eyyem 10 yıldan hem aşı vaxt bari devam edip geliyar. Onun durmuşa geçmegi bilen bağlı meseleler heniz hem saklanıp galiyar. Bu urdaki gepleçiklerin tazeden yığcamlaşmağına neyme sebep oldu? Neyme ütkede sizin fikrinizce?
I explain it by thinking that it is possible that the Turkmens are coming to the conclusion that
Menin pikirimçe Türkmen häkimetleri topuk proýekti gaty uzağa çekip biler diýen netije gelen bolmaly. Munun sebäbi hem elbetde Uganistandaky howpsuzlyk ýagdaýlary, bu gaz geçirici bilen bagly ýene bir kynçylyk proýekti öz gerdinine aljak kampaniýany tapmak başartmady. Topuk proyekti bilen dören bu ýagdaýlarda Transhazar gaz geçirijisi Aşgabat üçin gowy alternatiwa bolup dur. Munun netijesinde ol Hitai eksportyna bolan garaşlylygyndan çykyp
bilýär.
Steve, men size yüzlenmekçi, sizin Transhazar proyektine şübhe bilen karayandığınızı bilýär. Şol bir wagtda Türkmenistan'da yurdun gündogorundan günmatary çelli gaz aktyrjak gündogor günmatary gaz geçirjisiniň guruluşygy tamamlanyp gelýär. Egerde şol turubadan gaz akyp başlasa, onu Transhazara biriktirmekden başga ol gazyň sarp edilecek başka yeri yok. Şol bir vaqtta Türkiye'de Azeri ve Türkmen gazını aktaracak TANAP gaz geçiricisinin kuruluşu hem devam ediyor. Onun kuruluşu 2018 yılı çelli tamamlanmalı. Eğer de Transkaspi arzu görünüşündeki bir zat olsa, onda bu tayarlıklar ne için alınıp parlayar?
Muhammad, this is a great mystery. It's been a mystery for a while. Why?
Muhammad, bunlar ulmatal. Türkmenistan näme sebäpden öz içinden günnogor günwatar gaz turbasyny çekýändi meniň üçin soňra bolmagyna galýar. Meniň pikirimçe biz bir käydim ýere gidip söhbetimiziň esasy maksadyny kesgitlemelim käk diýär. Bu bir sebepden siýasaty bilen gyzyklanýan bilenmenleriň we jurnalistleriň ilmi akademik işimi ýa-da bu proýektiň durmuşa geçmegi üçin hakyky manaky siýasy we iqtisady faktorlarmy. John Young möhüm bir zada aýdyp geçdi. Ýani energiýa resurslarynyň eksport meselesinde diňe bir bagyra bagly bolmak bu oňaýly bir netije bolmaly bilen. Türkmenistan meselesinde bu Hitai. Şunuk planlardan aşawadan öz energiýa resurslaryny Ýewropa urgunçy diversifikasiýalaşmagyna güýçli siýasy tergi bar. Ýewropanyň hem öz gelegini has ynandar çeşmeleri edinmegine ýeterlik sebäbi bar. Biziň hemmämiz hem muny aýtdyk. Transhazar dogrusyndaky iň esasy bökdönçlük bu Russiýadyr. Häzir Aşgabat öz gazyny Ýewropa aktaranda Russiýanyň bähwet galanyp biljek bir senariýasyny işläp düzmeli. Häzirki Sultan'a siyasi yağdaylar gülüyonu tutulanı nuncuda kıyın bir iş bolacak tonu görünüp dur. Ama men bunu asla mümkün değil deyip ahtlandırmazdım.
Especially again in the current political situation. But I don't think it's impossible.
Onda men size ne edip diyen soruğu vermekçi. Dünyadaki siyasi yağdaylar nazara alınında siz hazır Putin'in bu proyekte bolyar diymekne karışsanız mı?
All I can say is that somehow the Chinese got Putin to agree to let them take.
Men bilemok emma Hıtaylılar bir dağıtlar edip has köp kağıdı almak için Putin'in razıylığını almağı başardılar. Men gepleşiklerin devamını anık neyemlerin maslahat edilendiğini aydıp bilecekler. Emma gal geçirici vurulanı köp tane Rus kerhanalar çekildi. Bu hem özgelerini bildirici mümkünçülüğünü dörüldü.
Companies build a lot of the pipeline, so there was a profit motive.
Bruce, siz bir dağıtlar koşmakçı olayınız?
I just wanted to pick up on that point about the Chinese market a little bit too, is that
Мен хем Хытай базары барыды келам агыз сөз айтмакчы. Ово, хәзер Түркменистанның үз энергия ресурсларын диверсификацияластырмагына зарурлык бар. Үстөсенә дә бер дә адиятын чыгармалың. Хытайга актырылган газның төлөгү Түркменистанның бергесенең өвөзенә япылар. Ягъни Түркменистаны ондан һич бер гирдечи келмәяр. Хытайның Түркменистаны ятырын энчеме миллиард термайты төлөнүп куторулмаянча, Ашхабад мондан жуда аз газан сетип билер. Netijede qıssaqly täze ugurlar tapılmaly. Howa Türkmenistanda ululugy boýunça 4-nji gaz ýatagy bar. Emma ondan hiç bir uly pul gelmeýär.
But in the meantime, they're really not making hardly any money off this at the moment.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahipamız size Azatlık Radyosu'nun web sitesindeki tezelikler, Türkmenistan halkara yöriti gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmağa doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarınız arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahipasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň.
Hormatly dinleýijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy jenap Şepçewiçin türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjakdygy barada pikirlerinden uralyp Bu mümkin mi diyen sorular bari de gurun ediyar. Programımızın mihmanları hedeki doğru Türkmenistan'da edil şu meselede geçirilen konferansiya katnaşma için Aşgabada varan ekspert John Roberts, Merkez Adiyada energiya siyaseti boyunca tanımal sinçi Steve Levine, Azat Yorupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Adiyada boyunca eksperti Bruce Panier. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alporyan. Steve, men yine size yüzlenmekçi. Siz yani ortiyete behbitli senaryo hüdürlemen bu gaz geçirciğini amal aşırıp olmaz dediniz. Kremli bu meselede ne edip behbitledip olur?
Well, there's one other route. Which was mentioned earlier today.
Howa söhbetimizin başında İran urvardı hem burun edildi. Tehran'ın maskelerden bağırılan kovu katnaşıklarını hem karamazdan men İran'ın Türkmen kağına aktarılmağını ayak diyemeyeceklerini çaklayarım. Ama başka bir taraftan İran'ın özünün ulu muktada kağı var. O öz enerji resurslarından geçip Türkmen kağının behvidini hareket eder mi? Bu soru. Yönü bilyanız mı? Arada duruyan maslahatçılar cüda akıllı, paykaslı adamları oluyorlar. Eğer olur bir ara verip maslahatlaşıp başlasalar adatça bir netice ortaya çıkıyor. Eğer de Türkmen kağını kayısı uğru boncu aktırmak has amatlı olur deyip sorarsam ben öz sesimi İran'a verirdim.
That could actually work. I would put my money on Iran.
Bruce, siz öyünüzde yani Praga'da Türkmen kağından haçan peydalanıp başlayacağınızı fikrediyeniz.
Well, you know, one I agree the Iranian variable here is probably the most important.
Men Iran ugruny üstün düşürmezdim. Howa, häzir Ýewropa resmiýetleri Transhazar proýektine ygrarlydygyny aýdýarlar. Emma Tehran bilen dünýäniň Iraltı döwletiniň arasyndaky gepleşikler oňoýly netijeleri bermegi dowam etdirse, Ýewropalylaryň ünsi Irana sowulmagy mümkin. Transhazar doly ýatyrylmasa-da onuň durmuşy geçirilmegi bir näme ýa-da testirilmegi mümkin. Мен Стив билен ылалышарын. Эгер де Иран энергия вазырына күйберлте, ол түркмен газыны өзүнү бәсте сүкмүндө кем карамагы мүмкин. Йөне яңгысмаян болсам, Иранның итаати ятаклары ве кечирджелери юрдун гүндөр тевитлеринде йерлешер. Сунулукту, эгер де Ирандан санкциялар айрылса, бу түркмен газы үчүн хем бехвитли болуп билерди.
I've heard that their pipeline connections going from south to north are not so good, so again it would work in Turkmenistan's favor.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedia faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'da petiklan hirin. Türkmenistanlılar ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemisi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını öz mailınızdan islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emekmeli?
Eğer de üns verseniz sizin umumuzda peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin? Hava bastım. İnne ne mi?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre bastım. Hava, tada bir ayın açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il böktün siz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaca soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilirsiniz.
Hormatly dinleyiciler, yakında Avrupa Birleşiginin energiya boyunca yukarı dereceli yol başçısı Cenap Şefçovich'in Türkmen gazının 2019-njy ýyla çeli Avrupa aktarylyp başlanjakdygy baradaky pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen sorular barada gürrüň etdik. Programamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilen konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkez Aziýada energiýa siýasaty boýunça tanymaly finçi Steve Levine, Adat Yorup Adatlık Radyosu'nun Merkezi Adiye boyunca eksperti Bruce Panier'dağlar katlaştılar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Ulfardım. Tepreçimizi dinleniniz için size minnettar. Yine de efir turkularını duşyan çak. Hoş sağ olun.